Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ελληνικό FBI αναλαμβάνει τις έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της έρευνας στο Κολωνάκι, φύλο και φτερό το ιατρείο. Εμφάνιζε εικόνα υπερδιέγερσης, κατέθεσε η γιατρός για την κατάσταση του αγαπημένου καλλιτέχνη. Τι είπε για την θεραπεία που του πρότεινε. Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία του ιδιωτικού γιατρείου και τις αντιγυριαντικές θεραπείες έθεσε ο Γιώργος Πατούλης. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε λάβει άδεια λειτουργίας ως παθολογικό ιατρείο. Την Παρασκευή νεκροψία νεκροτομή στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, ενώ η οικογένειά του θα προχωρήσει στον ορισμό τεχνικού συμβούλου. Τι είναι η πλασμαθαίρεση που επρόκειτο να κάνει πριν υποστεί ανακοπή, πότε επιτρέπεται και πού πραγματοποιείται. Νέα εκτόξευση στις διεθνείς τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πυροδοτεί κλιμάκωση των επιθέσεων στα στενά του Ορμούζ. Στα $106 έφτασε το Brent. Αν συνεχιστούν οι πόλεμοι θα πρέπει να ληφθούν έκτακτα μέτρα στήριξης, αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για δεύτερη φορά εφέτος. Ανησυχία για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη. Πιθανή και νέα αύξηση μέσα στο 2026 βλέπουν αναλυτές. Το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στα Σπάτα επισκέφθηκε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το όραμα γίνεται πραγματικότητα. Χτίζουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά ο Μητσοτάκης, ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα. Άνοιγμα στο Πασόκ. Δεν είναι καταστροφή οι δεύτερες εκλογές, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων ο Αλέξης Τσίπρας, λέει ο Παύλος Μαρινάκης, εγχειρίδιο πολιτικής εξαπάτησης στο πρόγραμμά του, υποστηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο Μέγαρο Μαξίμου η Αμάλ Κλούνεϊ συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του στο επίκεντρο Τα Γλυπτά του Παρθενώνα. Πρώτο κουδούνι αύριο για 1.270.000 μαθητές. Τα άνθη του κακού. Κύκλωμα έκρυβε 84 κιλά κοκαίνης μέσα σε 30 φύλλα. Και τέλος, αυτό και αν είναι προεκλογική υπόσχεση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε $5.000 σε κάθε Αμερικανό πολίτη αν το κόμμα του κερδίσει τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και εμείς να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τον ευνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη που από χθες έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη αλλά και πολλά ερωτήματα ως προς το τι προηγήθηκε της μοιραίας ανακοπής. Στο μεγεθυντικό φακό των αστυνομικών αρχών βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου του γνωστού λαϊκού καλλιτέχνη. Άνδρες της ασφάλειας έκαναν φύλο και φτερό την ιδιωτική κλινική στην οποία ο δημοφιλής τραγουδιστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ πολλά είναι τα ερωτήματα για την θεραπεία της πλασμαθαίρεσης στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί και το κατά πόσον το ιατρείο του Κολωνακίου διέθετε τη σχετική άδεια. Στο συγκεκριμένο ιατρείο βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός, ο συνάδελφος που έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Γιώργο, όλα ερευνώνται με κάθε λεπτομέρεια. Καλησπέρα. Τι νεότερο έχεις από εκεί, προσήχθηκε το ζευγάρι?
Τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουμε εκ νέου προσαγωγή του ζεύγους των γιατρών στην υποδίεση ασφαλείας Αθηνών, προκειμένου να ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας για τα ευρήματα συνολικά της έρευνας, της σημερινής έρευνας. Πρέπει να πούμε ότι τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν πάνω την ένδειξη evidence, δηλαδή στοιχεία, έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο εδώ της Καρνεάδου, η αστυνομική της υποδιέθρησης ασφαλείας Αθηνών, λίγα λεπτά πριν από τις 4 το απόγευμα. Ενώ μία ώρα αργότερα, λίγο πριν από τις 5 δηλαδή, αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών και οι αστυνομικοί, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία του ζευγαριού στο Ψυχικό, η οποία όμως έρευνα αυτή δεν διήρκησε παραπάνω από 10 λεπτά με ένα τέταρτο, όπως μαθαίνουμε. Τώρα, στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο. Πρέπει να πούμε εδώ πάνω ότι πρόκειται για ιδιωτικό ιατρείο ή πολυιατρείο. Σε καμία περίπτωση όμως, όπως μου είπαν πηγές που ασχολούνται, πηγές του ιατρικού χώρου, ότι δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν κλινική ή σαν νοσοκομιακό ίδρυμα. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος στον οποίο δεν μπορούν να γίνονται αυτές οι διαδικασίες, αυτές οι ιατρικές πράξεις.
Παθολογικό ιατρείο το χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εδώ στο Earth News Radio, ο κύριος Παντούλης.
Ναι. Έχει την ειδικότητα του παθολόγου ως συγκεκριμένος γιατρός και έχει και ένα PhD στην αιματολογία. Και επίσης γιατρός είναι και η σύζυγός του. Όπως μαθαίνουμε όμως, μπορεί να έχει πάρει επίσημα κάποια ειδικότητα. Τώρα στην αυτοψία πραγματοποιήθηκε. Εντοπίστηκαν, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία και δύο μελών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Μάλιστα, σε ελέγχους που είχε πραγματοποιήσει ο Ιατρικός Σύλλογος και το 2024 και το 2025, δεν υπήρξαν τότε οι συγκεκριμένες σακούλες, οι συγκεκριμένες συσκευές. Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πιστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευασμάτων που βρέθηκαν στο ιατρείο. Τώρα, όσον αφορά στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πώς αναμένεται να ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να πραγματοποιηθεί σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για αύριο στις 10 το πρωί, δεδομένου ότι ορίστηκε από την οικογένεια τεχνικός σύμβουλος, από την οικογένεια του τραγουδιστή. Mm-hmm. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ήρθαν νωρίτερα σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική, ούτω ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να πραγματοποιείται η πλασμαφαίρεση. Είναι μια βασική λεπτομέρεια για την οποία ζήτησαν να ενημερωθούν οι αστυνομικές αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια.
Γιώργο, σύμφωνα με πληροφορίες και πηγές της Ελλάς, μαθαίνουμε ότι είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή, σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της ιατρού πως ο τραγουδιστής πέθανε την ώρα που του έβαλε τον βλεφοκαθετήρα. Υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό? Είχε όντως ξεκινήσει η πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή? Γνωρίζουμε κάποια σχετική πληροφορία?
Αυτό θα το δούμε όταν βγουν νεότερα από το κομμάτι της προανάκρισης. Τώρα, αν υπήρξε λίγο πριν, λίγο μετά, αυτό δεν είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Βέβαια, πρόκειται για μια ιατρική πράξη, η οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις σπάνια να έχει κάποιες αντεμπήξεις, να έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, ή σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πολύ πιο σπάνιες, όπως είπαν οι ιατρικές πηγές, μπορεί να έχει και αλλεργικές αντιδράσεις στον οργανισμό. Πραγματοποιείται με δύο φλεβοκαθετήρες που τοποθετούνται σε μεγάλες φλέβες του σώματος, και από εκεί αφαιρείται το πλάσμα του αίματος, είναι το κομμάτι του αίματος εκεί όπου βρίσκονται τα κύτταρα του αίματος, δηλαδή ερυθρά αιμοσφαίρια, λευκά αιμοσφαίρια και αιμοκατάλια, και από εκεί αφαιρούν το πλάσμα, επανατοποθετούν τα κύτταρα και στη συνέχεια βάζουν νέο ανανεωμένο πλάσμα. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως, αυτό που μας είπαν, το λέω πολύ απλά, πολύ δεν είμαι
για να γίνει κατανοητό, το καταλαβαίνω,
Γιώργο. Το λέω πολύ, πολύ προχειρά. Όμως, εκείνο που τόνισαν οι ιατρικές πηγές είναι ότι σε καμία περίπτωση αυτή η ιατρική πράξη δεν συμβάλλει στο κομμάτι της αντιγύρασης ή στην διατήρηση νεότητας. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται για διαπράγματα, χρησιμοποιείται αντιθέτως για θεραπείες σε πολλές και σοβαρές ασθένειες.
Μάλιστα. Γιώργο, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε σε σένα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Αναπάντητα λοιπόν παραμένουν τα ερωτήματα για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο, όπως είπαμε και με τον Γιώργο Κοβό, να έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις που συνδέονται με τον θάνατό του. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης χαρακτήρισε το χώρο υποτιθέμενη συγκεκριμένη κλινική και ζήτησε από τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο.
Η άδεια ήταν ως απλού παθολογικού ιατρίου. Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή. Είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
Τώρα, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ανέφερε ότι ο χώρος διέθετε άδεια παθολογικού ιατρίου, τονίζοντας ότι η πλασμαθαίρεση δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε τέτοιο χώρο, διότι όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετη ιατρική πράξη.
Μέχρι τώρα για παθολογικούς λόγους γινόταν και γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία όπως το Λαϊκό Παιδιανικό Κρατικό και το Αττικό.
Σημασία αυτό, το ξέρουμε.
Με την εξειδικευμένου προσωπικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η διαδικασία αυτή, επειδή πλέον εφαρμόζεται όχι μόνο για αυτές τις παθολογικές αιματολογικές διαδικασίες, αλλά και για τον καθαρισμό του πλάσματος από διάφορες τοξίνες, βαρέα μέταλλα και πρωτεΐνες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες, χρησιμοποιείται πολύ στην αντιγύρανση. Έτσι λοιπόν και το 2017 πρώτο 24, αλλά και δύο φορές το 25, υπήρχαν διάφορες επισκέψεις των επιτροπών όπου δεν κατεγράφησαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς μαζί με την ασφάλεια βρίσκεται αυτή τη στιγμή επιτροπή, προφανώς και με την παρέμβαση εισαγγελέα, για να δούμε τι μηχανήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Πατούλη. Σοβαρά ερωτηματικά γύρονται πλέον από την επιστημονική κοινότητα αλλά και την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με την πλασμαθαίρεση, ιατρική πράξη που επρόκειτο να υποβληθεί ο Γιώργος Μαζονάκης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ειρήνη Κυρίτση για να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι η θεραπεία αυτή και ποιος έχει δικαίωμα και πού να την κάνει νόμιμα. Ειρήνη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Η πλασμαφαίρεση λοιπόν είναι μια σοβαρή ιατρική πράξη. Γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον και με συγκεκριμένες ενδείξεις. Για βαριά αιματολογικά νοσήματα, νευρολογικά ή αυτοάνοσα. Δεν είναι μια διαδικασία λοιπόν που μπορεί να γίνει σε περιβάλλον ιατρίου ή για ενδείξεις οι οποίες δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, η γιατρός είναι άνευ ηθικότητας, ήδη ωστόσο δηλώνει γυναικολόγος. Ενώ το ιδιωτικό ιατρείο δεν έχει άδεια για τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης, η οποία πραγματοποιείται σε δημόσια νοσοκομεία. Να σου πω ότι της Αττικής είναι το Λαϊκό Ευαγγελισμός, το Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, το Αττικόν και βεβαίως πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ομάδα ιατρών. Τώρα, για να διενεργηθεί η συγκεκριμένη ιατρική πράξη, θα πρέπει απαραίτητος να υπάρχει γιατρός ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στη διαδικασία αυτή. Όπως για παράδειγμα ένας αιματολόγος ή ένας νεφρολόγος, μπορεί να είναι και κάποιος παθολόγος, αρκεί να έχει βέβαια την κατάλληλη εκπαίδευση. Αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στη συγκεκριμένη διαδικασία. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι πριν από οποιαδήποτε ιατρική πράξη, ειδικά τέτοιου είδους, πρέπει να έχει ληφθεί πλήρες ιστορικό και να έχουν γίνει και κάποιες εξετάσεις. Και ένα ερώτημα που έχει μείνει, προκειμένου να διερευνηθεί, είναι για το αν είχε ζητήσει ιστορικό από τον Γιώργο Μαζονάκη, συγκεκριμένη γιατρός, πρωτού προβούν στη συγκεκριμένη ενέργεια. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές αντενδείξεις. Μπορεί να συμβεί μια αλλεργική αντίδραση, μπορεί να συμβεί μια υπασβεστιαιμία, διότι χορηγείται αντιπικτικό για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Μπορεί ακόμη να υπάρχει και κάποια καρδιολογική αρρυθμία, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ανακοπή, όπως φαίνεται να οδήγησε λοιπόν και τον Γιώργο Μαζονάκη το απόγευμα λοιπόν της Τετάρτης.
Ειρήνη, γνωρίζουμε αν είχε ξεκινήσει πλασμαθαίρεση όταν έπαθε την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης? Φαίνεται να είναι ένα έβριμα καινούριο, ένα τελευταίο στοιχείο από την Ελλάς.
Αυτό που γνωρίζουμε σχεδόν βέβαια είναι ότι βρέθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης με τον φλεβό καφετήρα στο χέρι του, είχε ήδη ξεκινήσει κατά μία έννοια η διαδικασία αυτή. Λεπτομέρειες έχει και το αστυνομικό ρεπορτάζ.
Σωστά, σωστά. Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη. Ακούσαμε την Ειρήνη Κυρίτση με το ρεπορτάζ για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, καλλιτέχνη. Από την πλευρά του δικηγόρου των δύο γιατρών της κλινικής στο Κολωνάκι, Νίκος Αγαπινός, μετά τις καταθέσεις τους, τόνισε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και στην ιατρική πράξη που πραγματοποιήθηκε.
Η ιατροδικαστική θα δείξει αν υπάρχει, γιατί εδώ το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα στο θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη και στη συγκεκριμένη την όποια ιατρική πράξη έλαβε η χώρα. Εφόσον δεν υπάρχει, που η θέση δική μας είναι, δεν υπάρχει καμία σύνδεση ανάμεσα στα δύο, δεν υπάρχει και καμία ουσιαστικά ποινική ευθύνη ούτε τίποτα προσέρω. Τα μηχανήματα έχουν νομίμως δηλωθεί στον ιατρικό σύλλογο.
Χτυπά το τηλέφωνο, δεν το σηκώνω. Κουδούνια χτυπάνε και δεν ανοίγω. Για ό,τι κι αν κάνω, εμένα χρεώνω. Και θέλω σε μένα να καταλήγω. Ανοίγω σε μένα.
Με μια πορεία μεγαλύτερη των 30 ετών στο τραγούδι, ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε το δικό του στίγμα στην ελληνική μουσική σκηνή, τόσο με τις ξεχωριστές ερμηνείες του αλλά και τις ανατρεπτικές του εμφανίσεις. Αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό και τους ανθρώπους που συνεργάστηκε και ο θάνατός του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Με συγκίνηση και πολλές προσωπικές αναμνήσεις μιλούν στο Earth News Radio δύο άνθρωποι που γνώρισαν τον Γιώργο Μαζονάκη από κοντά. Η Κατερίνα Στανίση και ο μουσικός συνεργάτης του Σταύρος Εκίζογλου θυμούνται στιγμές από την συνεργασία τους και σκιαγραφούν τον άνθρωπο πίσω από τον καλλιτέχνη, έναν Γιώργο απλό, ευαίσθητο και ιδιαίτερα αγαπητό. Ακούμε τις συγκινητικές εξομολογήσεις τους.
Εγώ, πέρα από ότι ήταν συνάδελφος, έτυχε να συνεργαστώ με κάποιες φορές. Και τον ξέρω, λέω τον ξέρω παιδιά, γιατί ακόμα είναι ζεστός. Πάρα πολύ καλά. Το πόσο καλή ψυχούλα είχε. Πόσο πολύ τον αγαπούσε ο κόσμος. Έχει μεγάλο κοινό και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ένα παιδί με πολλά χαρίσματα, δοτικός πολύ, με την οικογένειά του, με τις αδερφές του, ήταν μαζί. Τι να πω.
Ήταν ντροπαλός, ήταν και αθόρυβος. Δεν ήθελε πολλά πολλά, ήθελε την παρέα του, ήθελε τους κοντινούς του κοντά μαζί του, όμορφα και ωραία, τους συνεργάτες του μαζί του, όμορφα και ωραία, χωρίς να σηκώνει σημαίες.
Με λένε παράξενο, δε με πειράζει, μα κάνω για μένα ό,τι μ' αρέσει. Κουραστήκα τόσο, γι' αυτό και με νοιάζει, ξανά η καρδιά μου να μην πονέσει. Ανήκω σε μένα και στα
Για την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη μίλησε και ο μουσικός παραγωγός Νίκος Μουρατίδης, ενώ για την ανθρωπιά του Γιώργου μίλησε ο Νίκος Μίχαλος, συνεργάτης του δημοφιλούς τραγουδιστή.
Τον Μαζονάκη τον ανακάλυψα το καλοκαίρι του 1992 στην Πάτρα και τον πήρα στην εταιρεία και του έκανα συμβόλαιο και έμεινα μάνατζερ του για όλη τη δεκαετία του 1990 και έκανα και το ένα πράγμα το οποίο δεν είχα κάνει ποτέ, να πάρω έναν άγνωστο άνθρωπο και να τον κάνω superstar.
Ο Γιώργος βοήθησε μια κυρία που ήθελε ένα πυρικό αμαξίδιο και το πλήρωσε. Ο Γιώργος βγήκε στον κόσμο έξω και μοίραζε τα Χριστούγεννα ποτά. Ο Γιώργος έκοψε πίτα και έφερε όλους τους υπαλλήλους και τους έδωσε το φλουρί. Ήτανε ωραίος τύπος.
Τώρα, την ανάγκη για αυστηρότερο πλαίσιο στις λεγόμενες προηγμένες θεραπείες αλλά και για μεγαλύτερο έλεγχο από την πολιτεία ανέδειξε η πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής και Αναγεννητικής Ιατρικής. Όπως τόνισε η Μαρία Ρουμπελάκη στο Earth News Radio και τον Δημήτρη Πετρόπουλο, υπάρχουν μη εγκεκριμένες θεραπείες που διαφημίζονται και εφαρμόζονται χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει αν υπάρχει οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο εμείς ως εταιρεία αναγεννητικής θεραπείας και γονιδιακής θεραπείας το έχουμε εντοπίσει από το 2019. Έχουμε κάνει έγγραφες καταγγελίες στους αρμόδιους φορείς. Έχουμε επικαιροποιήσει τις ενέργειες αυτές το 2025. Υπάρχουν πάρα πολλά κέντρα, τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα ορθώς, μη εγκεκριμένες θεραπείες λαμβάνουν χώρα. Συνήθως διαφημίζονται διάφορες θεραπείες με βλαστικά κύτταρα με στόχο το κέρδος. Και είναι πολύ θλιβερό που συμβαίνει αυτό σήμερα και δίνεται η ευκαιρία μέσω του χαμού ενός ανθρώπου να αναδείξουμε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει τόσο καιρό και απλά κάνουμε
πως... Σε ποιον την κάνετε την καταγγελία?
Στο Υπουργείο Υγείας, έχει κοινοποιηθεί στον ΕΟΦ, έχει κοινοποιηθεί στον Ιατρικό Σύλλογο, υπάρχουν τα έγγραφα αυτά, μπορείτε να τα... είναι διαθέσιμα τα έγγραφα αυτά.
Κανένα μες στη μοναξιά μου.
Αλλάζουμε θέμα στο μεγάλο κάδρο που μας αφορά όλους. Τριγμούς στην παγκόσμια αγορά ενέργειας προκαλεί κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στο Ορμούζ. Η διεθνής τιμή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε στα 106 δολάρια, συμπαρασύροντας και τις τιμές στην Αντλία. Σε υψηλό τριετίας κινείται και η τιμή του φυσικού αερίου, ενώ την ανάγκη έκτακτων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επεσήμανε, μιλώντας στο Earth News, ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος. Η Πινελόπη Μητρούλια είναι κοντά μας και θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Κάθε ώρα που περνάει αυξάνεται και περισσότερο η τιμή του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή το Brent είναι στα 107,1 δολάρια το βαρέλι.
Να φανταστείς την είδηση, έχω γράψει 102 και το άλλαξα στον αέρα και εσύ το αλλάζεις ξανά προς τα πάνω.
Ακριβώς, ακριβώς. Η άνοδος είναι 5,8%. Άνοδο έχουμε βέβαια και στο αργό της Αμερικής, 101,8 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς το φυσικό αέριο έχει κλείσει αυτή την ώρα, αλλά έχει κλείσει τα 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όπως είπες και εσύ, υψηλό τριετίας. Δηλαδή θυμίζει την κατάσταση που επικρατούσε στην αγορά με την πρώτη ενεργειακή κρίση, όταν τότε το 2022 είχε επιτεθεί η Ρωσία στην Ουκρανία. Τώρα στην εγχώρια αγορά τα πράγματα είναι εξίσου βαριά. Η αμόλυβδη έχει φτάσει στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της. Το ντίζελ είναι στα 2,070. Όλα αυτά πάντα με την επιδότηση που υπάρχει από την κυβέρνηση, αλλά και την έκπτωση που υπάρχει από τα δηληστήρια. Ενώ με πολύ μεγάλη άνοδο παρουσιάζουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Σήμερα είναι σχεδόν κόκκινος όλος ο χάρτης της Ευρώπης. Στην Ελλάδα είναι στα 182 ευρώ ανά μεγαβατόρα η χοντρική τιμή, αλλά στην Ιταλία για παράδειγμα έχει φτάσει στα 217, στην Ουγγαρία στα 208, στην Γερμανία στα 195. Είναι πάρα πολύ ψηλά η τιμή παντού. Από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί την κατάσταση και σχεδιάζει μέτρα, τα οποία όμως ακόμα δεν έχουν προδιοριστεί. Σήμερα το πρωί μίλησε στο Earth News και στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο Υφυπουργός Ενέργειας, ο Νίκος Τσάφος, ο οποίος είπε, καταρχήν αναφέρθηκε στα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από 2-3 μέρες για τη μείωση 30% των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος έως το 2029, λέγοντας ότι εφόσον κρυθεί σκόπιμο θα υπάρξουν μέτρα και για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων που έχουν οι καταναλωτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υγρά καύσιμα, υπάρχουν μια σειρά από σενάρια. Ένα από αυτά αφορά την παράταση της επιδότησης από την πλευρά του κράτους, αλλά και την άσκηση επιπλέον πίεση στα δηληστήρια, έτσι ώστε να συνεχίσουν και εκείνα τις εκπτώσεις τους. Να θυμίσουμε ότι τόσο οι επιδοτήσεις όσο και οι εκπτώσεις ισχύουν έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Επίσης, το δεύτερο είναι να επιδοτήσουν τα δηληστήρια το πετρέλαιο θέρμανση. Ακόμα εξετάζεται το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του ίδιου του επιδόματος, έτσι ώστε να δοθούν κίνητρα για θέρμανση κυρίως με ηλεκτρικό ρεύμα. Και το τέταρτο σενάριο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Θεοδωρικάκος, που είπες και εσύ, είναι ότι θα χρειαστεί να υπάρξει συντονισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, έτσι ώστε να δοθεί η άνεση στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν μέτρα και να στηρίξουν τους πολίτες.
Ο οποίος μίλησε ανοιχτά για ενεργειακή κρίση, έτσι, ότι σε έχουμε εικόνα ενεργειακής κρίσης.
Ο κ. Δανδρικάκος είπε χαρακτηριστικά: έρχεται ένας χειμώνας, τον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι, θα είναι εξαιρετικά δυσχερείς. Υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εκτίμησε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει τη λήψη έκτακτων μέτρων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε μέτρα για να πούμε. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
Mm-hmm. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τον κύριο Θεοδωρικάκο.
Έρχεται ένας χειμώνας στον οποίο, εάν συνεχιστούν οι δύο πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, θα είναι εξαιρετικά δυσχερείς, διότι υπάρχουν σοβαρές προβλέψεις των ειδικών ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο η τιμή και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, και είναι προφανές ότι αν αυτό συμβεί θα χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Oh, okay. Αφορά τους πάντες και αφορά και όλη την Ευρώπη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει έκτακτα μέτρα και να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη με τη σειρά τους να αντιμετωπίσουν με έκτακτο τρόπο τις καταστάσεις.
Παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες. Τόνισε ο Νίκος Τσάφος, υφυπουργός ενέργειας, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και που μίλησε στο Earth News Radio και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Η τιμή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον καταναλωτή είναι κυρίως τα προϊόντα και πρωτίστως το ντίζελ, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση. Και εκεί, όπως ξέρετε, είναι μια αγορά την οποία παρακολουθούμε συνεχώς και έχουμε κάνει διαδοχικές παρεμβάσεις ανάλογα με τις συνθήκες όταν αυτές είναι απαραίτητες.
Αυτό για τις παρεμβάσεις, λίγο να μείνουμε.
Αυτό, ναι.
Κοιτάξτε, στην αγορά των καυσίμων έχουμε παρέμβει, νομίζω έχουμε δείξει ότι όταν οι συνθήκες είναι τέτοιες, παρεμβαίνουμε. Στην αγορά του ρεύματος, να πω ότι ακόμα και σήμερα, άμα δει κάποιος μεσοσταθμικά την τιμή χοντρικής στην Ελλάδα, είναι χαμηλότερη από πέρσι, παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Άρα, εμείς συνεχώς παρακολουθούμε τις αγορές. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο έχουν ακριβήνει τιμές. Είναι κάτι που παρακολουθούμε.
Σε ένα μήνα θα έχουμε το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει η βεντάλια των μέτρων ενίσχυσης.
Παρακολουθούμε. Έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να ανοίξει η σεζόν για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι κάτι που παρακολουθούμε. Αλλά όπως ξέρετε, εκεί υπάρχει ένα υφιστάμενο πλαίσιο με το επίδομα θέρμανσης, ναι, το οποίο είναι το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί η πολιτεία διαχρονικά για να στηρίξει τους καταναλωτές.
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του δημοφιλούς καλλιτέχνη. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Κοβό για προσαγωγή. Η προσαγωγή έγινε σύλληψη. Συνελήφθησαν λοιπόν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για θανατηφόρα έκθεση από την ασφάλεια Αθηνών. Επιστρέφουμε στην οικονομία. Με την ενεργειακή κρίση να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, ήταν αναπόφευκτη η νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα κατά 25 μονάδες βάσης, η δεύτερη από τον περασμένο Ιούνιο. Άμεσος όμως θα είναι ο αντίκτυπος όσους έχουν δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο. Ο Κώστας Τσάβαλος είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κωστή, ξαναακριβαίνει το χρήμα. Και δεν ξέρω αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει και την ανάπτυξη και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βάνο. Ακριβότερο το χρήμα για όλους. Η σημερινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα βασικά επιτόκια του ευρώ κατά 0,25%, διαμορφώνοντας το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 2,5% πλέον, φέρνει άμεσα αλλαγές και για τους δανειολήπτες και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω κινήσεις, μάλιστα εντός του 2026, δεν αποκλείεται δηλαδή, να δούμε και άλλη αύξηση. Mm-hmm. Τώρα, η τωρινή αύξηση συνεπάγεται και μεγαλύτερες δόσεις δανείων για τους έχοντες δάνεια με κειμενόμενο επιτόκιο και μάλιστα άμεσα. Καθώς τα επιτόκια αναφοράς όπως το Euribor ακολουθούν την άνοδο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τώρα για τα δάνεια με σταθερό επιτόκιο δεν αλλάζει κάτι. Η μηνιαία δόση παραμένει κλειδωμένη και σταθερή για όλη τη διάρκεια που προβλέπει η σύμβαση και όσοι σχεδιάζουν πάνω να πάρουν τώρα δάνειο να ξέρουν ότι θα έχουν λίγο τσιμπημένο το επιτόκιο. Ακριβότερο.
Οι τράπεζες ενημερώνουν για αυτή την αλλαγή ή θα πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να ενδιαφερθεί?
Ουσιαστικά γίνονται αυτόματα αυτά, mm-hmm, και βλέπει στη δόση που είναι να πληρώσει ο δανειολήπτης κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Και μάλιστα η σημερινή αύξηση, θυμίζω με την ευκαιρία, είναι η δεύτερη για το 2026 μετά από εκείνη του Ιουνίου, καθώς ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη επιταχύθηκε στο 3,3% τον Αύγουστο, γι' αυτό και είχαμε αυτή την αύξηση σήμερα. Οι αγορές και οι επενδυτές δεν αποκλείουν μια ακόμα συμπληρωματική αύξηση έως το τέλος του έτους, δηλαδή θα μπορούσε να πάει το επιτόκιο ακόμα και στο 2,75% εάν, επαναλαμβάνω Θάνο, εάν οι τιμές ενέργειας και ο πληθωρισμός συνεχίζουν να καλπάζουν, να πιέζουν Μάλιστα. ανωδικά την οικονομία. Και κλείνοντας να πούμε μια κουβέντα από τα όσα ανέφερε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η κυρία Λαγκάρτ, είπε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να δημιουργεί ανωδικές πιέσεις στις τιμές και ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πολύ πάνω από το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας για παρατεταμένη περίοδο. Και εστιάζοντας τους κινδύνους, η κυρία Λαγκάρτ επισήμανε ότι ο τελευταίος γύρος εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει αυξήσει περαιτέρω τις τιμές ενέργειας σε συνδυασμό και με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργώντας ταυτόχρονα καθοδικούς κινδύνους στην ανάπτυξη. Καμπανάκι από την κυρία Λαγκάρτ.
Δύσκολα τα πράγματα, Κωστή. Σταματήστε τη γη να κατέβω, που έλεγε και ένα παλιό αναρχικό σύνθημα, αλλά τι να κάνουμε, συνεχίζουμε. Στα Σπάτα και το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα βρέθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Ξεναγήθηκε στις υποδομές που περιλαμβάνουν θερμοκοιτίδα, βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης σε μια επένδυση 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
Καλησπέρα για μένα. Το μήνυμα να θέσουν λοιπόν την Ελλάδα του μέλλοντος έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σήμερα το πρωί στο Life State Park στα Σπάτα. Ουσιαστικά είναι το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα. Μια τεράστια επένδυση. Δεν είναι απλά, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ένας όμορφος χώρος στο οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει προκλινική έρευνα, αλλά είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Και αυτό βέβαια γιατί η Ελλάδα στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των επιστημών υγείας υπερεκπροσωπείται στο εξωτερικό, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ουσιαστικά η επιδίωξή μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, είναι πάντα πώς θα μπορούσαμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας του εξωτερικού και της Ελλάδας. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ότι, όπως είπε, αυτά που οραματιζόμουν για τη χώρα πριν πολλά χρόνια, τώρα τα βλέπω να γίνονται πράξη. Μια Ελλάδα στην οποία, όπως τόνισε, η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω, σε δυνατότητα να δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσει το όνειρό τους εδώ στην πατρίδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός.
Η πολιτεία πράγματι έχει έναν ουσιαστικό ρόλο να παίξει, ώστε να γίνει καταλύτης αυτής της μεγάλης προσπάθειας την οποία όλοι μαζί έχουμε ξεκινήσει. Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε, αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία. Αλλάζει με την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας. Μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματιζόμουν για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια τώρα γίνονται πράξη. Και μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος, μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω. Στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους. Κάθε επιτυχία σε αυτή την καταπληκτική επένδυση.
Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και την αντιπαράθεση που μένεται με αφορμή την οικονομία, τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και τα προγράμματα των κομμάτων. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη και η κοστολόγηση των προτάσεων του πρώην Πρωθυπουργού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα να ρωτάται από το Earth News Radio κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολύ σκληρή γλώσσα. Ο Νότης Ανανιάδης, που ήταν στο briefing και ρώτησε τον Παύλο Μαρινάκη, θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Νότη.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Μνημείο ή και εγχειρή δύο πολιτικής απάτης χαρακτήρισε ακριβώς αυτή είναι η φράση ο Παύλος Μαρινάκης στο πρόγραμμα Τσίπρα, έτσι όπως παρουσιάστηκε και χτες με τη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη, κάνει λόγο για μη κοστολόγηση. Τότε ήταν λόγια του αέρα, λέει, πριν από 10 χρόνια. Είναι ακόμα χειρότερα τώρα. Και τον χαρακτήρισε πρωθυπουργό των μουσαμάδων, άλλο μια κοηδία του κόσμου, είπε ότι είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα για τους γιατρούς, τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές, σημειώνοντας ότι τελικά τους εποχιακούς πυροσβέστες, τα δωρεάν εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες. Ουσιαστικά σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της Ελλάδας, ο Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε, γι' αυτό και μιλάει για απάτη και όχι αυταπάτη πλέον, διαιρεί αντί να πολλαπλασιάζει τα έξοδα τα οποία λέει. Λέει, θα δώσουμε τόσο. Τόσα έμενος είναι και φέτος και το χρόνο και τα χρόνια σε 4 χρόνια. Αλλά αυτό λέει η κυβέρνηση, αυτό το συνολικό κονδύλι το μοιράζει, το διαιρεί στα 4. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, η χαρακτηριστική διαφορά, είπε σε άλλη αποστροφή των απαντήσεων που έδωσε πολιτικούς συντάκτες ο Παύλος Μαρινάκης. Είναι η διαφορά μας. Εμείς πρώτα ψάχνουμε να βρούμε τα χρήματα και αυτά που έχουμε τα μοιράζουμε. Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι δεν γλίτωσε, ας το πούμε έτσι, από τα πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου το ΠΑΣΟΚ. Είπε ότι δεν καταλάβαν τι τους έγινε ή δεν θέλουν να καταλάβουν. Απαντώντας ουσιαστικά στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: δεν μιλήσαμε για 2,2 δισεκατομμύρια. Δεν μπορούν να καταλάβουν. Μιλάμε για 1 δισεκατομμύριο πλάς επιπλέον. Όσα είχαν κληθεί πριν τη ΔΕΘ και την λεγόμενη μικροδιατογή. Μάλιστα, άφησε και αιχμές για τη συγκυβέρνηση και ποιος μπορεί να συγκυβερνήσει. Λέει: αφήστε εδώ, ΠΑΣΟΚ. Το ίδιο ΠΑΣΟΚ λέει: το 80% του προγράμματος που χαρακτηρίζει απάτη, το 80% ήταν δικό του πρόγραμμα και το έχει λέει ο κ. Τσίπρας. Άρα, σε αυτήν την περίπτωση, αυτή πρέπει να, αφού ταιριάζουμε, γιατί δεν ταιριάζουμε επί χαρακτηριστικά.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Το θράσος του κ. Τσίπρα και τα απίστευτα ψέματα. Έχει μια μοναδική ικανότητα να λέει ένα ψέμα χωρίς να έχει την οποιαδήποτε ντροπή όταν το λέει. Επεκτάθηκαν και σε μια σειρά από άλλα ζητήματα. Χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις είναι η περίπτωση του Μετρό Θεσσαλονίκης και της τηλεδιοίκησης στο σιδηρόδρομο. Στο ΜΕΝ Μετρό Θεσσαλονίκης αρκεί να πει μία συγγνώμη ο Πρωθυπουργός των Μουσαμάδων, που παρέδωσε ένα έργο που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραδοθεί στους πολίτες. Έδωσε κάτι το οποίο ήταν όχι απλά ημιτελές, δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι λειτουργικό. Για συγκεκριμένους λόγους. Πρωτίστως του σταθμού Βενιζέλου. Καμία σοβαρή δουλειά. Ουσιαστικά έπρεπε να γίνουν πάρα πολλά πράγματα από την αρχή και κάποια πράγματα να πληρωθούν εκ νέου. Και στη δε τηλεδιοίκηση, ενώ είχε παραδώσει μια τηλεδιοίκηση στο 1%, κουνάει το δάχτυλο στην κυβέρνηση που την παρέδωσε ολοκληρωμένη.
Με κεντρικό λοιπόν στόχο την εκλογική αλλά και την στρατηγική ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη στις εκλογές, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το πολιτικό διακύβευμα του κόμματός του στην Εθνική Κάλπη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της ΔΕΘ.
Ο στόχος μου είναι όχι το 18 ή το 17 ή το 15 ή το 20. Ο στόχος μου είναι να ιτηθεί στρατηγικά και εκλογικά αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης στις επόμενες εκλογές.
Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε πειρά κατά του κυρίου Τσίπρα και για τις οικονομικές εξαγγελίες του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράνταξης.
Εγώ έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία όπου αποδεικνύεται και από αυτά τα σημεία ότι το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι θα εξαντλήσει κάθε πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης, ενώ άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και ρωτήθηκε για τη στάση του από το βράδυ των εκλογών και μετά.
Και αν ο κ. Μητσοτάκης και το κυβερνών κόμμα διαρκώς ξορκίζει την πιθανότητα δεύτερης κάλπης, ξέρετε γιατί πάνω από το 70% των Ελλήνων πολιτών θέλουν να αλλάξει αυτή η κυβέρνηση.
Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, απάντησε στον πρώην Πρωθυπουργό.
Νομίζω η αναξιοπιστία, όσο βαριά και αν ακούγεται η λέξη του κυρίου Τσίπρα, αποδεικνύεται και από τον προγραμματικό λόγο που προσπαθεί το κόμμα Ελλάς να διατυπώσει. Και εδώ έχουμε μια βασική διαφορά. Εμείς δεν φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα μίας χρήσεως υπό την πίεση του χρόνου, ούτε είμαστε ένα προσωπικό στοίχημα κάποιου πρώην Πρωθυπουργού που θέλει να επιστρέψει. Ο κύριος Τσίπρας δείχνει την αναξιοπιστία του και στο πρόγραμμά του. Δεν θα πω αντί για πολλών ότι το καλοκαίρι ήθελε να καταργήσει την Golden Visa και τώρα μας λέει ότι θα τη διατηρήσει και θα τη χρηματοδοτήσει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης με αυτήν. Το ίδιο κάνει και με τις συνεργασίες. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τον Ιούλιο μας θεωρούσε έναν μη όμορο χώρο, το κόμμα Ελλάς, και έναν αντίπαλο. Τώρα βλέπουμε μία υποχώρηση του κυρίου Τσίπρα από αυτό. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος τι θέλει ο κύριος Τσίπρας και πώς το σχεδιάζει. Αυτό που όμως είναι σαφές είναι ότι οι συμπολίτες μας έχουν το δικαίωμα να θυμούνται.
Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Ωστόσο, μέχρι να γίνει αυτό, να παρακολουθήσουμε τι δήλωσε στο Action 24 η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Λιάνα Κανέλη, η οποία εξαπέλυσε πειρά στην κυβέρνηση.
Αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευτεί απίστευτα κέρδη σε τσέπες, απίστευτα κέρδη. Και αυτοί που έχουν τα κέρδη έχουν και την εξουσία και την παραγωγή της νομοθεσίας.
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, άσκησε κριτική στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
Με αστερίσκους, ηλικιακούς κόφτες και αδικίες σε συνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ανιστόλους, δεν κάνεις οικονομική φιλολαϊκή πολιτική.
Στην Θεσσαλονίκη, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ρένα Δούρου είχε συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων.
Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα, πολλό δε μάλλον τη γυναικεία.
Από τη ΔΕΘ, ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, επιτέθηκε στην κυβέρνηση.
7,5 χρόνια ζούμε δυσοδεία, σκάνδαλα, ψέματα και απευθείες αναθέσεις, κατάρρευση θεσμών, διάλυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και του πρωτογενούς τομέα. Μια ελίτ αλίτ, όπως την ονομάζω, που θεωρεί την πατρίδα λάφυρο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω, είναι το βαθύ κράτος και η κομματοκρατία που το τρέφει. Βλέπουμε την εικόνα μιας πατρίδας που αργοπεθαίνει, καμένα δάση, σφαγμένα ζώα, απεγνωσμένη παραγωγή, νοσοκομεία άδεια από γιατρούς.
Από τη ΔΕΘ και η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε πειρά για την οικονομία, τονίζοντας ότι υπάρχει η λύση της πλεύσης ελευθερίας.
Μόνο για το 2026 χαρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 13 δισεκατομμύρια ευρώ με την δήθεν προπληρωμή ενός χρέους που δεν είναι απαιτητό, αλλά ούτε και ληξιπρόθεσμο. Ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες ότι δεν υπάρχουν λύσεις στα προβλήματα και ότι ο κόσμος, όλοι εμείς, είμαστε καταδικασμένοι να συνεχίσουμε να τα ζούμε και να τα υπομένουμε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν εξαπλωθεί. Για άλλη μια φορά, η πλεύση ελευθερίας είναι εδώ για να αποδείξει το αντίθετο. Ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να είναι κάποιος ή κάποια πρόθυμος, πρόθυμη και έτοιμος, έτοιμη, έτοιμοι όλοι μαζί να τα εφαρμόσει, να τα εφαρμόσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στο Καστελό, Ριζό, μεταβαίνει αύριο ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις και επαφές εκεί με τοπικούς φορείς και κατοίκους. Το Σάββατο θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Μεγίστης και μετά θα επισκεφθεί έργα και υποδομές στο νησί. Ενώ την Κυριακή θα παραστεί στις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο απελευθέρωσης του Καστελό, Ριζού. Εν τω μεταξύ, τη Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα χαιρέτησε το State Department. Ο αρμόδιος συντάκτης μας σε θέματα εθνικής άμυνας, Γιώργος Διονυσόπουλος, θα μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν μια ανακοίνωση που πραγματοποιήθηκε βεβαίως στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του State Department, η συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας, ήταν ό,τι καλύτερο. Τώρα, από εκεί πέρα, η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί, όπως είπαμε, την υπογραφή στο Tel Aviv της διακρατικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ, συνολικού ύψους 3,1 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ, για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού αλλά και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο παρέχει βεβαίως προστασία σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε, να σημειώσουμε, και τον εκνευρισμό της τουρκικής πλευράς. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι η συγκεκριμένη δήλωση των Αμερικανών θα αξιολογείται και ως ένα άδειασμα της Ουάσιγκτον προς την Άγκυρα και στα όσα σχετικά ανέφεραν όλες τις προηγούμενες ημέρες Τούρκοι αξιωματούχοι. Τώρα να πω σε ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλέα ότι έχουμε κάνει αρκετές παραφορές. Μιλάμε για παλαιστικούς πυράβλους, για πυράβλους κρούς, για μαχητικά αεροσκάφη, μη επανδρωμένα συστήματα, τα οποία βεβαίως έχουν ένα ενιαίο σύστημα και αντιμετωπίζουν, θα λέγαμε, ανάλογες απειλές από την πλευρά της Τουρκίας. Εκεί έγινε και ο εκνευρισμός της Τουρκίας και των Τούρκων αξιωματούχων, ότι για πρώτη φορά καλούνται να ανταπεξέλθουν και να αξιολογήσουν ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί στην ολότητά του και όχι αυτόνομα και μεμονωμένα, όπως λειτουργούσαν και λειτουργούν βεβαίως μέχρι σήμερα, μέχρι να παραλάβουν αυτά τα νέα συστήματα από το Ισραήλ, η ελληνική αντιεροπορική άμυνα. Τώρα, από εκεί πέρα, να σημειώσω, Θάνο, ότι νωρίτερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν και ο Κύπριος Υπουργός, ο κ. Βασίλης Πάλμας, είχε συνάντηση με τον Νίκο Δένδια, μια συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τεκμησμένων των θυρών. Και το λέμε αυτό και οφείλουμε να το επισημάνουμε ότι και η Κύπρος έχει παραλάβει ένα παρόμοιο αντιεροπορικό σύστημα από το Ισραήλ, πολύ πρόσφατα μάλιστα, πρόκειται για το σύστημα Μπαράκ, γεγονός το οποίο βεβαίως σημαίνει ότι η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν ή στείνουν μια ενιαία, θα λέγαμε, αεράμινα στην Νότια Ανατολική Μεσόγειο. Να πούμε ότι στην καρδιά της ελληνικής αρχιτεκτονικής αεράμινας, με βάση τα ισραηλινά συστήματα, βρίσκονται οι σφεντόνοι του Νταβίδ, όπως λέγεται, τα συστήματα Μπαράκ και Σπάιντερ, σε συνδυασμό με προηγμένα ραντάρ της εταιρείας ΕΛΤΑ. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, Θάνο.
Γιώργο, πιεζόμαστε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ θερμά για το ρεπορτάζ. Να πούμε ότι σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν οι κηδείες των δύο χειριστών του μοιραίου Φάντομ που συνετρίβει στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς 2026-2027 χτυπάει αύριο για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Η Ελίνα Κολύβα στην σύνδεσή μας για να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ. Ελίνα, Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον καθιερωμένο αγιασμό. Αύριο λοιπόν έχουμε τον αγιασμό, έτσι. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έτσι, η νέα χρονιά, η σχολική χρονιά θα αρχίσει με τον αγιασμό. Σε κάποια σχολεία θα μοιραστούν αύριο τα βιβλία, σε κάποια τη Δευτέρα, ανάλογα με το προγραμματισμό της κάθε σχολικής μονάδας. Τα παιδιά, να πούμε ότι μετά τον αγιασμό αύριο θα αποχωρήσουν και το κανονικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει και από τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να σου πω ότι το πρώτο κουδούνι βρίσκει στις σχολικές αίθουσες περίπου 30.000 αναπληρωτές. Τέλος Σεπτεμβρίου, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, θα πραγματοποιηθεί και η δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σφυρώνοντας και βοηθώντας ουσιαστικά στη τάξη τους 145.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς. Φέτος υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, 238 σχολεία ανακαινήθηκαν, ενώ μέσα στο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν οι μελέτες για άλλα 500 σχολεία της τρίτης φάσης του προγράμματος. Θα λειτουργήσουν, από φέτος θα δούμε να λειτουργούν τα πρώτα δημόσια προγράμματα διεθνούς απολυτηρίου, δηλαδή το International Baccalaureate, σε 11 σχολικές μονάδες. Να σου πω ότι είναι διεθνές πρόγραμμα σπουδών και αντιστοιχεί στη Δευτέρα και την Τρίτη Λυκείου και προσφέρει δωρεάν σπουδές για να πάνε τα παιδιά να σπουδάσουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Φέτος επίσης ξεκινά και η πιλωτική εφαρμογή του δωρεάν ηλεκτρονικού κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για τους μαθητές της τρίτης γυμνασίου. Η πιλωτική διαδικασία αφορά τις γλώσσες στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά, ενώ το ψηφιακό φροντιστήριο θα συνεχίσει για τρίτη χρονιά τη λειτουργία τους με μια βασική αλλαγή. Φέτος θα προσθεθούν ζωντανά μαθήματα και στην πρώτη και τη δεύτερη ηλικία, όπως και στην τρίτη ηλικία που ήταν διαθέσιμα έως πέρυσι. Για τους μαθητές που έχουν ζητήσει απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, θα παρακολουθούν υποχρεωτικά το μάθημα της ηθικής από την τρίτη δημοτικού έως την τρίτη ηλικίου.
Μάλιστα.
Ενώ αλλαγές θα δούμε και στις σχολικές εκδρομές. Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων είναι και η αυστηροποίηση, οι πιο αυστηρές ποινές για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στους μαθητές, ακόμα και στις εκδρομές. Δηλαδή θα ισχύει ό,τι ισχύει και μέσα στα σχολικά συγκροτήματα.
Λοιπόν, Ελίνα, να σε ευχαριστήσουμε με το καλό, λοιπόν, το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και ευχόμαστε από την καρδιά μας όλα να πάνε καλά. Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο των συναντήσεων που είχε η πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας αλλά και τον πρωθυπουργό. Η γνωστή δικηγόρος βρίσκεται στην Αθήνα για το συνέδριο της οργάνωσης Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα θα μας πει περισσότερα για τις συναντήσεις αυτές. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα. Να σας πω πράγματι ότι η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Αμάλ Αλαμουντίν Κλούνεϊ, είχε συναντήσει σήμερα το μεσημέρι, έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό και μάλιστα στο Μέγαρο Μαξίμου την υποδέχθηκε η σύζυγος του Πρωθυπουργού, η κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, ενώ νωρίτερα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου βεβαίως, όπως ανέφερες πάνω, στο επίκεντρο βρέθηκαν η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα. Να σας υπενθυμίσουμε εδώ ότι πριν 12 χρόνια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ως Υπουργός Πολιτισμού είχε συνεργαστεί στενά με την κυρία Κλούνεϊ για το θέμα της διεκδίκησης της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία και, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος, ήταν όχι μόνο χρήσιμη η συνεργασία, αλλά έδωσε και πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο ζήτημα και μάλιστα απευθυνόμενος προς το Λονδίνο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε χαρακτηριστικά ότι η επιστροφή, η επανένωση των γλυπτών δεν είναι μία νίκη ή μία ήττα, αλλά είναι μία μεγαλειώδης κίνηση. Να σας πω ότι η κυρία Κλούνεϊ από τη μεριά της αναφέρθηκε στην προσφορά του πολιτισμού σε αυτή τη σημερινή κατάσταση, πώς ενώνει τους λαούς με φιλία και ειρηνικές σχέσεις. Ακόμη να πούμε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με τον Γενικό Διευθυντή της UNESCO, ο οποίος βρίσκεται εδώ ακριβώς το συνέδριο που προανέφερε Στάνο, δηλαδή για τη συνάντηση των πρέσβων καλής θέλησης. Είναι η πρώτη συνάντηση που κάνουν έξω από το Παρίσι. Είναι 31 που συμμετέχουν πρέσβεις καλής θέλησης σε σύνολο 90 και είναι αξιοσημείωτο ότι το θέμα που θα συζητήσουν ιδιαίτερα, όπως ήδη προανέφερες, έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και την πρόοδο, την προσφορά του στον πολιτισμό.
Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω θερμά και να ακούσουμε όσα είπαν μπροστά στις κάμερες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κυρία Κλούνεϊ.
Η συνεισφορά σας πριν από 12 χρόνια σχετικά με την ομοδότησή που υποβάλλατε σχετικά με την επανένωση των γλυπτών ήταν πραγματικά κρίσιμη σημασία. Όχι ακριβώς για την ίδια την αξία της νομικής νομοδότησης, αλλά επειδή υπήρξε μια κινητοποίηση της δημόσιας, της κοινής γνώμης μάλλον, και υπήρξε μια άμεση έτσι, συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού για τα θέματα αυτά. Ο χώρος του πολιτισμού είναι εξαιρετικός για να συμβάλλει στην επανένωση, μάλλον στη φιλία και στην ειρήνη, σε έναν κόσμο ο οποίος διαιρείται πραγματικά, γνωρίζει πάρα πολλές διχόνοιες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μεγάλο καύρο του κόσμου θα ξαναβρεθούμε τώρα. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος του Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ενώ απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε καταστάσεις που συνδέονται με το αιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στον άλλο μεγάλο πόλεμο αυτός της Ουκρανίας, καταγράφεται νέα κλιμάκωση με Ρώσους και Ουκρανούς να επιφέρουν εκατέρωθεν πλήγματα. Ο κύριος Τραμπ, μιλώντας στους δημοσιογράφους, είπε ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Ενώ το Ιράν διαμορφώνει την ίδια ώρα θάνο ένα νέο κύκλο πιέσεων γύρω από τη Σαουδική Αραβία και άλλους συμμάχους των ΗΠΑ στον Περσικό κόλπο, αξιοποιώντας τη συνεργασία των Χούθη της Ιεμένης με φιλοϊρανικές ιρακινές πολιτοφυλακές. Η συνεργασία αυτή φαίνεται να έχει αποκτήσει νέα διάσταση μετά την επίθεση με drones εναντίον δύο σαουδικών στόχων, καθώς σύμφωνα με εισάριθμους αξιωματούχους της Σαουδικής Αραβίας που επικαλέστηκαν πληροφορίες από υπηρεσίες ασφαλείας, εκπρόσωποι των Χούθη συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την εκτέλεση της επίθεσης μαζί με τις ιρακινές πολιτοφυλακές. Η Σαουδική Αραβία και οι ΗΠΑ απάντησαν με κοινές αεροπορικές επιδρομές, οι οποίες σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σκότωσαν τουλάχιστον 20 Ιρακινούς μαχητές και 6 Ιρανούς συμβούλους, αλλά και έναν αξιωματούχο των Χούθη. Τώρα, η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο της ότι οι ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, μεταξύ των οποίων αντιπρόεδρος J.D. Vance και υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησαν σε ιδιωτικές τους συνομιλίες τον Τραμπ ότι η σύραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029. Τέλος, θάνο μέρισμα ύψους 5.000 δολαρίων σε κάθε ενήλικο πολίτη των ΗΠΑ, υποσχέθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν επιτευχθεί η διατήρηση του ελέγχου τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις εκλογές του Νοεμβρίου από τους Ρεπουμπλικάνους.
Αυτό κι αν είναι προεκλογική υπόσχεση, έτσι. Όχι ναι, τα δικά μας εδώ, τα και, ψίχουλα.
Έλαντε και πάνω από ένα τρεις το κόστος, εάν γίνει πραγματικότητα.
Ένα τρεις, νομίζω, 300 δις κάπου εκεί.
Ακριβώς. Βέβαια, θα υπάρξουν και νομικές έρευνες για το κατά πόσο αυτό είναι νόμιμο. Στον άλλο πόλεμο τώρα, αυτόν της Ουκρανίας, νέα κλιμάκωση καταγράφηκε με τη Μόσχα να ανακοινώνει ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον Ουκρανικών στρατιωτικών αποδομών και λιμανιών, ενώ το Κίεβο ανέφερε σειρά επιθέσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Την ίδια ώρα, η Ουκρανική πλευρά ανακοίνωσε επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Νότια Ρωσία. Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε ότι νωρίς χθες πραγματοποιήθηκε κοινή επιχείρηση βαθιάς κρούσης στην περιοχή του Κρασνοντάρ με στόχο υποδομές της ρωσικής ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ.
Κοκαίνη από την Κολομβία κρυμμένη μέσα σε τριαντάφυλλα εντόπισαν οι ελεκτές της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΔΕ. Οι διακινητές κοκαίνης μετέφεραν στην Ελλάδα 84 κιλά της ναρκωτικής ουσίας και εμείς ακούμε περισσότερα από τον Θοδωρή Παναγιωτίδη.
Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε φορτία κοκαίνης που έχουν κατασχεθεί και προέρχονται από την Λατινική Αμερική, κρυμμένα μέσα σε φορτία με φρούτα, μπανάνες κλπ. Ακόμα και περιπτώσεις που η κοκαίνη είχε εμποτιστεί σε ρούχα ή σε αφίσες. Το έχουμε δει πέρσι, συγκεκριμένα το 25, τέτοιες περιπτώσεις. Αυτή τη φορά, συγκεκριμένη περίπτωση, το καρτέλ που έστειλε το συγκεκριμένο φορτίο φρόντισε να κρύψει την ποσότητα αυτής της κοκαίνης στους μίσχους τριαντάφυλλων. Συγκεκριμένα, έβασαν σε κάποια πλαστικά πράσινα σωληνάρια μέσα την κοκαίνη, τα οποία τα προσάρμοζαν στο μίσχο του λουλουδιού και έτσι φαίνονταν σαν κανονικά λουλούδια. Η Αμερικανική DEA είχε την συγκεκριμένη πληροφορία, την οποία προώθησε στην ομάδα δέος της ΑΔΕ και στα κλιμάκια της ΑΔΕ, λοιπόν, οι οποίοι παρακολούθησαν την πορεία του φορτίου με τα 80 κιβώτια μέσω κάργο πτήσης από την Μποκοτά της Κολομβίας αρχικά στο Μοντρεάλ του Καναδά και από εκεί στη συνέχεια στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος εδώ στην Αθήνα. Ενημέρωσαν τα κλιμάκια της ΑΔΕ την δίωξη ναρκωτικών και τα ΕΚΑΜ για συνδρομή, για βοήθεια. Έγινε παρακολούθηση και παρακολουθώντας την πορεία του φορτίου, αυτό κατέληξε σε ένα ανθοπολείο στη Λούτσα. Με τη συνδρομή λοιπόν των αντρών της αστυνομίας συνελήφθησαν 4 άτομα στο ανθοπολείο, το οποίο λειτουργούσε στην ουσία και ως βιτρίνα των διακινητών. Οι 4 συλληφθέντες εκείνη τη στιγμή κάνουν το ξεσκαρτάρισμα στα τριαντάφυλλα για να αφαιρέσουν την κοκαίνη συνολικού βάρους 82 κιλών, τα οποία προωθούσαν συνέχεια σε ένα σπίτι στο Μαραθώνα που ήταν οι δύο αρχηγοί του κυκλώματος και εκεί θα γινόταν η εκ νέου Παρασκευή. Πρόκειται για έναν πατέρα με το γιο του που επίσης συνελήφθησαν, ενώ στο σπίτι αυτό βρέθηκαν επιπλέον 2 κιλά κοκαίνη, στο παρασκευαστήριο και ένα όπλο, ενώ ο πατέρας προέκυψε πως κατηγορείται και για ανθρωποκτονία.
Να πούμε ότι ξεκίνησε πριν από λίγο στο Βελίδιο η ομιλία του κυρίου Κουτσούμπα. Θα παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας στη συνέχεια στην εκπομπή μας στο τέλος της ημέρας.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Βόρειο έως 6 μποφόρ, στο Ιόνιο Βορειοδυτική έως 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 36 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο earthnews.gr. Καλό σας απόγευμα.